Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, а телефонът, на който може да ни позвоните, 633-533, с код на град Пловдив 032. Тръгнали сме на някъде, бавно вървим и мислим. Ще си подадем ли ръка? Ще си помагаме ли? Да посрещаме проблемите заедно. Да се радваме на зората заедно. Да вървим към кръста заедно. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване заедно. Останете с нас. Аз съм Божидар, сестра ви, ще ви представим днес темата за самотата. Скъпи приятели, самотата тежи на всички, независимо дали сме млади, стари. Може би обаче никой не чувства болката на отхвърлянето така силно, както тинейджерите. Вероятно, по тази причина юношите се стараят да подражават на зрелите мъже, за да станат напълно самостоятелни и да не се нуждаят от никого. Често пъти самотният човек е бил за пример на юношите. Нещо повече. Национално проучване на 1800 юноши от 11 до 17 години показва, че колкото по-ниско е социално-икономическото добруване, толкова по-често лицата са самотни. Самотата е тясно свързана с чувствата на дискриминация и отхвърляне. Някои следователи смятат, че все по-нарастващият брой самоубийства сред тинейджерите е тъжно доказателство за интензивността на самотата.
Всъщност, самотата е епидемия, която по едно или друго време засяга всички. Но за разлика от популярното становище, не възрастните хора са най-податливи на това чувство, а тинейджерите. Когато юношите съзряват, често се превръщат в работохолици, за да компенсират самотата си. Това причинява други проблеми, разбира се, които може и да не се проявят напълно до средна възраст. Вече от всички се приема за неправилно становището, че за да се справят с проблема на самотата, жените се нуждаят от мъжете повече, отколкото мъжете от жените. Всъщност, проучванията разкриват, че мъжете са по-зависими от жените, отколкото обратното. Причината може би се крие във факта, че жените може много по-умело да създаваме добри отношения.
Но независимо дали сте мъж или жена, дали сте млад или стар, богат или беден, самотата вони, както казва някой.
Малко грубо, но добре казано.
Да, но аз го разбирам много добре, защото съм виждал самотни хора. И
може би и ти си бил самотен понякога.
Да, но знаеш ли, някои хора преживяват самотата много по-драматично. Другите някак си така по-философски, по-търсят приятелства, но има хора, които до така степен се отчаяват, че нито искат да излизат, нито искат да се срещат.
Тук според мен самотата се свързва с депресията.
Някой казва, че то е вътрешна празнота. Други пък стягане на гърлото или чувство на безпокойство. Трети сравняват самотния човек с жив мъртвец. Ключовите думи като че ли са нещастен, отекчен, с ниско самочувствие, без желание за живот.
Самотата не означава просто да си сам, според мен. Всички се нуждаем от време, когато да сме сами. Аз обикновено обичам да съм сама. Но има някои хора, на които именно тези минути им липсват. Исус считаше за необходимо да отделя време, въпреки многото ангажименти, за да бъде сам със себе си. Всички сме изпитвали това напрежение, което ни кара да потърсим някое тихо местенце, за да можем да се сглобим отново, да възстановим емоционалните си и духовни сили. Самотата настъпва, когато сме сами, въпреки че не желаем да сме сами. Това е важно.
Точно това да изясним, защото когато човек е сам на себе си, когато си мисли за някакви проекти, аз мисля, че той не е нещастен. момента, в който се почувства изолиран от другите, а изолиран и от себе си, тогава е самотен.
Значи има разлика между сам и самотен.
Да. Има и наречената временна самота. Тя често се изпитва от повечето от нас. Тя може да продължава от няколко минути до няколко часа. Симптомите не са сериозни и това не е наистина травматично изживяване. Може да се изпита, когато някой отмени уговорена среща, а ние с нетърпение сме очаквали да бъдем заедно известно време. Или ако сте тинейджър, можете да изживявате, ако родителите временно ви накажат да не излизате от къщи. Във всеки случай симптомите скоро изчезват и ефектът от нея може да е по-скоро полезен, отколкото вреден.
Продължаваме с един друг вид самота, обстоятелствена. Както името и говори, тя се появява, когато се разделим с важен за наш човек поради обстоятелства. По време на развод, когато децата продължително са разделени с единия родител, когато наш близък почине или се преместим да живеем на друго място, тъй като това преживяване продължава все пак известно време, може да изпитате главоболие, безсъние, безпокойство, депресия и напрежение. Подобни симптоми могат да се проявяват до една година, но обикновено имат по-кратка продължителност.
Нека сега да се спрем на така наречената хронична самота. Тя може да се прояви при продължителен период от време. Ако сте самотен, сте склонен да обвинявате за нея себе си, но не и обстоятелствата. Тя може да причини личностни промени и да провокира негативни черти от характера ви, които не харесвате, но сякаш сте безсилни да промените. При тази фаза на самотата е най-добре да се потърси професионална помощ. Ако не се лекува, може да продължи 2 и повече години. Тъй като хроничната самота се разглежда от специалисти по психични проблеми, ще разгледаме само временната и обстоятелствената самота. Много фактори влияят на чувството на самота, трябва да признаем това. Тя може да е резултат от социална изолация, т.е. когато сме разделени от любим човек. Може да е резултат и от емоционална изолация, която пък да се дължи повече на мисловния ни свят, отколкото да е предизвикано от обстоятелства. Голям процент от самотата, която изпитваме, има емоционален характер. Цял ден можем, примерно, да работим с хора, но въпреки това да се чувстваме самотни. Една от причините е, че искаме другите да ни приемат за значими личности. Ти срещал ли с такива хора?
Еми всички сме такива, според мен.
Този елемент го има навсякъде, да. Когато на едно място се събрани много хора, често се чувстваме пренебрегнати, то може би защото на тях се обръща повече внимание, ние сме по-назарен план. Като че това чувство не е вродено.
Тогава се опитваме да печелим внимание, понякога по-детски.
А понякога и по глупав начин, да добавим. Тогава можем какво да направим? Някои странни неща, за да получим признание. Странни звучи малко така благозвучно, но може и по-лоши неща да направим. Пак да се върнем към тинейджерите. Те често се обличат нелепо, само и само да привлекат вниманието на другите. А ние всички имаме нужда останалите да ни казват, че сме страхотни. В училището ще сме известни, ако сме с приятен външен вид, ако сме добри спортисти, ако свирим на музикални инструменти и така нататък. Но какво става с горкото човече, което няма страхотен външен вид, не му върви спорта, не може да свири на нищо? Какво правим тогава?
Еми, страдаме. С напредване на възрастта започваме да изпитваме нужда от значими отношения с представителите на другия пол и ако не удовлетворим тази нужда, можем да преживеем тотална самота. В Америка правят от самотата печеливша индустрия. И тук също. Рекламните агенти се възползват от нашия страх от самотата. Казват ни да си мием зъбите с определена марка паста за зъби, ако желаем да сме приети в обществото. Но какво става, когато използваме тази паста за зъби, без да забелязваме някакво подобрение? Изключително много хора се чувстват самотни през всеки месец на годината. Това е... Не знам какви са статистиките за България, но наистина, понеже се увеличава броя на депресивните състояния и на различни психични отклонения, аз мисля, че коренът на много от тези проблеми е самотата. За справянето с нея се правят инвестиции в естествено по-богатите държави, не знам тук какво се прави по-точно, но все пак тази индустрия, която си играе с нашите чувства, има печеливш бизнес. Имам предвид клубовете за запознанства, книгите от серията «Помогни си сам», «Пастите за зъби» и така нататък. Ясно е, ако не сте популярни в обществото, сигурно във вас има нещо не както трябва, но пък продуктът, който ви предлагат печени рекламни агенти, ще ви спаси от самотата.
Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио «Гъсът на надеждата» и предаването заедно. Темата е самотата. Телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, скот на град Пловдив 032. Уважаеми слушатели, тук е радио «Гласът на надеждата». Продължавам с втората част на нашата радиопрограма «Говорим за самотата». Може да ни се обадите и на нашия имейл адрес, ако пожелаете. awr-bg@abv.bg. Уважаеми слушатели, с радио развиваме темата за самотата. У нас не си прави иллюзията, че ние ще ведем някаква формула или някаква рецепта. И все пак, вероятно, някои от вас се задават въпросите. Добре, практически обаче как да се справим с самотата? Поне нещичко да научим. Преди да отговорим на този въпрос, важното е според мен да осъзнаем, че има както психологическа, така и духовна самота. Поне според авторите, които ползваме. Често пъти психолозите отричат духовния аспект на самотата и изключват Бога от програмите за лечение. Много християни отиват в другата пък крайност и отричат психологическия аспект на самотата. Колко ли пъти на самотните християни е казано «Само се моли и всичко ще се оправи». Интересно обаче да се отбележи, че Новият Завет ни представя по уникален начин психологическите и духовни аспекти на самотата. Ето да вземем пример в Гецеманската градина. Там какво прави Исус? Ми той преживява самотата, но намери лек за нея. Затова може да почерпите информация от Евангелието на Марк 14 глава. Когато наближи този изпитателен момент, Христос взе със себе си своите трима най-близки приятели – Петър, Яков и Йоан. Тъй като понякога се нуждаеше да остава насаме за молитва, той ги помоли да останат наблизо и да се молят за него. Когато размисли какво му предстои, Исус възкликна: «Душата ме прескръбна до смърт. Постойте тук и бдете». Оставил своите приятели. Исус влезе по-навътре в градината и помоли Бог да отнеме от него тази горчива чаша. Изпитваш нужда от човешка подкрепа. Той се върна при своите приятели, обаче намери ги заспали. През онзи миг, може би един от най-самотните мигови в историята, Исус извика: "Спиш ли? Не можа ли един час да постоиш буден?" Обърнахте ли внимание как Исус се справя с самотата? Първо, призна нуждата си пред своите трима най-близки приятели, както и пред своя отец. Изрази чувствата си пред другарите си и пред Бога. Отдели време за разговор със своя отец и с приятелите си. Потърси утеха и от небето, и от земята. По време на тази напрегната емоционална борба, Исус търсеше подкрепа от Бога и от хората. Той осъзнаваше и психологичните и духовните аспекти на самотата и съдействията си, се стараеше да намери решение на двата аспекта.
Апостол Павел също говори и за психологически, и за духовен аспект на самотата във второто писмо до своя любим приятел Тимотей. Той потвърждава, че е намерил утеха и сили от Бога през периода на своята самота. Нека да прочетем част от второто послание до Тимотей, 4 глава, 16 и 17 стих, където апостолът споделя: "При първата ми защита никой не взе моята страна, но всичките ме оставиха. Но Господ беше с мене и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мене и да чуят всички езичници." Павел се нуждаеше от приятели, затова умолява Тимотей: "Постарай се да дойде скоро при мене, защото Димас ме остави. Постарай се да дойдеш през зимата." Това са стиховете по-надолу в 4 глава на цитираното послание. Бог ни е създал с психологически и духовни нужди. Когато в един от двата аспекта възникне недостиг, се чувстваме самотни. В това отношение самотата е предупредителен сигнал. Като имаме предвид този двоен аспект на самотата, как да подходим към проблема? Как да помогнем на някой самотен човек и също как да помогнем на себе си в самотните мигове?
Самотата е сигнал, предупреждаващ за даден проблем в нашия живот. Тя привлича вниманието ни, защото от нея боли, и то много сериозно понякога. Има много причини, поради които хората могат да ни избягват. Дори ако щете лошия дъх на устата, неприятната телесна миризма, неподходящо облекло, липсата на социални умения, са само някои от тях, да не ги изборяваме всички. Но повечето проблеми могат да бъдат разрешени само, забележете, ако отделим време, за да се вгледаме обективно в себе си. Може да сме самотни поради още една причина, когато нямаме връзка с Бога. Аз като че ли мисля, че това е може би най-важната причина, но всеки има право на мнение. Дори езическите култури осъзнават вродената нужда на хората да опознаят една по-висша сила. Връзката с Бога ни представя уникалната възможност да се приближим до този, който знае всичко за нас и въпреки това продължава да ни обича. Той знае тайните ни страхове и чувства, които не споделяме с никой. Въпреки това ни приема. Древен автор на песни разказва за това приемане с следните думи. Ради, ако обичаш, цитирай 139 псалом 6 до 12 стихове.
Това знание е пречудно за мене, високо е, не мога да го стигна. Къде да отида от твоя дух или от присъствието ти, къде да побягна? Ако възляза на небето, ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти, и твоята десница ще ме държи. Ако река, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане на нощ, той самата тъмнина не укрива нищо от тебе, а нощта свети като деня. За тебе тъмнината и светлината са безразлични.
Само при подобни отношения намираме пълно приемане и разбиране, защото в него, т.е. Христос, обитава телесно всичката пълнота на Божеството. И вие имате пълнота в него, който е главата на всяко началство и власт. Това беше цитат от посланието до Колосяните, 2 глава, 9 и 10 стихове. В такъв случай, не е ли чудно, че някои се чувстват самотни, след като нямат такава връзка с Бога? За осъществяването на подобна връзка са необходими време и усилия. Това означава, че трябва да желаете всеки ден да се посвещавате, да прекарвате известно време с Него. Означава да помолите Бог да бъде с вас, и то всеки ден. Означава още да научите повече неща за този, който ви е създал. Означава и да се задълбочавате, да задълбочавате връзката си чрез разговори, чрез молитви, чрез четири на писма и дори чрез писане на писма. Бог ви е написал много писма и ги е събрал в Библията. Колко често ги четете? Колко често ги четем? Опитвали сте се някога да напишете писмо на Бог? Реди, ти как си представяш това да пишем писмо на Бог?
Ами, някои хора си водят молитвен дневник, например, където споделят всичко, което преживяват и чувстват с Бога като с приятел, и аз намирам това наистина за богато духовно преживяване, обогатяване, още повече, че ти можеш да следиш как са изпълнени някои от молитвите ти по-отблизо. Но какво да кажем за поддържане на човешките отношения? Имате ли положително отношение към себе си, скъпи приятели? Имате ли реална преценка за вашите способности? Някога попълвали ли сте въпросник за личните си духовни дарби или за темперамента си? С други думи, познавате ли истински уникалното същество, създадено от Бога и наименувано от родителите ви? Искам да кажа, познавате ли себе си? Защото ясната, разумна, позитивна преценка, кой сте и какво можете да предложите на околните, е не само от съществено значение за умственото ви здраве, но е и библейска. Какво да кажем и за преценката за другите хора? Писанието ни предлага следния съвет. Не правете нищо от партизанство или от щеславие, но със смирено мъдрие, нека всеки счита другия по-горен от себе си. Не гледайте всеки за своето, но всеки и за чуждото. Когато наистина се интересувате за другите, ще им желаете всичко най-добро. Разкриването на техните силни страни и дарби ще ги убеди да гледат на вас като на скъп приятел.
Мисля, че трябва да обърнем внимание на култивирането на човешките взаимоотношения. Култивирането на човешките взаимоотношения изисква да се рискува понякога. Какво искам да кажа? Това означава, че ставаме уязвими от друг човек, който също не е съвършен. Той има грешки. Винаги съществува възможност от отхвърляне. Но често пъти наградата от добрите приятелски връзки си заслужава риска. Сега дума, не могат винаги перфектни да ни бъдат отношения. Аз така поне го разбрах. Има съществена разлика между това да си сам и да си самотен. Мисля, че ти спомена тази мисъл в началото. Присъствието на други хора не винаги премахва обаче самотата. Това пък е нещо, което на мен лично ми направи много силно впечатление. Един автор твърди, че е грешка да прекарвате времето си с хора, които не ви интересуват. А самотните хора са склонни да правят точно това, за да се справят с чувството си на самота. Да общувате с хора, които не харесвате, е също толкова лошо, колкото да се натъпчете с храна, от която не се нуждаете, само и само, за да се справите с самотата.
Често съм си мислила, Боже, по този въпрос, че трябва да поддържаме една хигиена на отношенията, и това е здравословно и за нас, а и за хората, с които общуваме, понеже така ще сме и по-искрени. Но да заключим, понеже времето изтича, всичко, което казахме по темата, нека го обобщим. Всъщност самотата се оказа, че се лекува по-скоро с отношенията, отколкото с количеството хора, с които контактуваме. Всъщност начинът, по който възприемаме самотата, е много по-важен от всеки физически контакт. Вашето отношение, скъпи приятели, определя дали наистина ще се чувствате самотни или не. Но помнете, самотата не е всесилна. Ние сме по-силни от нея. Все пак Бог е на наша страна и е наш приятел.
Oh,
Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомняме ви нашата адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, № 22, звукозаписно студио. До чуване и до нови срещи!